hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. O'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti bugun dasturimizda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari yoppasiga xatlovdan o'tkazilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida terrorga qarshi amaliyotlarda hibsga olingan 100 dan ziyod o'zbekistonlik mamlakatdan deportatsiya qilinish xavfi ostida qolgan. O'zbekistonda hibsga olingan aktyor Matyakub Matchonov ishiga oid yangi tafsilotlar. Aktyorning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'lanmoqda. Olimpiada tarixidagi eng keksa gimnastikachi Oksana Chusovitina Rioda ham medal qozonishi mumkin. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi. Hozir esa xabarlar. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tayotgan yozgi Olimpiada o'yinlarida bugun o'zbekistonlik bokschi Rustam To'laganov finalga chiqish uchun bellashadi. Kecha 51 kilogrammlik vazndagi o'zbekistonlik yana bir bokschi Hasanboy Do'smatov amerikalik raqibi Nika Ernandesni yengib finalga chiqqanda, endi o'zbekistonlik bokschi oltin medal olish uchun 14 avgust kuni kolumbiyalik Yuberhan Martinesga qarshi ringga chiqadi. Ayni paytda o'zbekistonlik yana bir bokschi Bektemir Melikoziyev avstraliyalik bokschini yengib chorak finalga chiqdi. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden 24 avgust kuni Turkiyaga safar qiladi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim bugun jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Baydenning Ankaraga tashrifi Turkiya va G'arb o'rtasida ixtiloflar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Turkiyadagi o'tgan oygi davlat to'ntarishiga urinishlar ortidan minglab odamning qamalishini G'arb tanqid qilgan. O'z navbatida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiyadagi davlat to'ntarishida AQShda panoh topgan ulamo Fathulloh Gulanni ayblagan va ayni paytda AQShdan Turkiyaga uni topshirishni talab qilmoqda. Turkiya va AQSh hamkorligi istiqboliga ishonmasligini aytgan edi Erdo'g'on agar Gulanni Turkiyaga AQSh topshirmasa. AQShda yashayotgan Gulan o'z vaqtida Turkiyadagi davlat to'ntarishi urinishiga aloqasi yo'qligini bildirgan. Germaniyalik va polshalik arxeologlar Polshaning quyi Sileziya viloyatida 2. jahon urushi davrida natsistlar yer ostiga yashirib olgan oltin va javohirlarga to'la poyezdni qidirishga qaytadan kirishganlar. Nemis to'lqini radiosiga ko'ra, qazishma ishlari juma kuni Vroslav va Vilba shaharlari orasidagi temir yo'l hududida boshlangan. Natsistlar yashirib ketgan poyezdda umumiy qiymati 15 milliard dollarlik oltin va javohirlar borligi ishonilmoqda. O'tgan oyning avgust oyida Polsha madaniyat vaziri Peter Rukovskiy o'z mamlakati yer osti tunnellaridan birida natsistlardan qolgan shunday poyezd borligiga 100% amin ekani borasida ta'kidlagan edi. Fransiyaning Kant shahri sohillarida ayollarning burkini, ya'ni musulmon ayollarning cho'milish kiyimida ko'rinishlari taqiqlandi. Taqiqni buzganlar 38 yevrolik jarimaga tortilishlari yoki ulardan oddiy cho'milish kiyimini kiyish tavsiya etilishi so'ralmoqda. Kan shahri hokimi David Linar bunday qaror xavfsizlik hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida qabul qilinganini aytmoqda. Burkini islomiy shariat qoidalariga muvofiq ayolning avratini yopuvchi cho'milish libosi hisoblanadi. Janob Linarga ko'ra, burkini islomiy ekstremizm ramzidir va bu radikal islomchilarning bir qancha hujumlardan aziyat ko'rgan aholi orasida g'avg'o keltirib chiqarishi mumkin. Fransiyaning Nitsa shahridagi o'tgan oyga terror hujumlari ortidan Fransiyada xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan. Argentina terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblangan Lionel Messi o'z jamoasidan ketish qaroridan voz kechgani, xalqaro futbol musobaqalarida mamlakatda shanini bundan buyon ham qo'lidan kelganicha himoya qilajagini aytdi. Iyun oyida AQShda bo'lib o'tgan Amerika Kubogi o'yinlarida Argentina finalida Chili jamoasiga mag'lub bo'lishi ortidan Messi o'z jamoasini tark etishini bildirgan edi. Amerika Kubogi finalidagi mag'lubiyatdan keyin ko'p narsa haqida o'yladim. Terma jamoani tark etish haqida ham jiddiy o'yladim. Biroq men vatanimni va terma jamoam libosini juda yaxshi ko'raman deya bayonot berdi Messi. Copa America o'yinlarida Chili termasi Argentinani penaltilar seriyasida 2-4 hisobda mag'lubiyatga uchratib, Amerika Copa bosh sovrini qo'lga kiritgan edi. Demak, ozodlikda o'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari yoppasiga xatlovdan o'tkazilmoqda. O'tgan hafta boshlangan bu jarayonda tekshiruvchilarning egasi xorijda bo'lgan uylarga alohida qiziqish ko'rsatilayotgani aytilmoqda.
3-avgust kuni Toshkentda o'tgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida mamlakatdagi har bir obyekt va daraxtning yoppasiga inventarizatsiya qilish borasida qaror qabul qilindi. Bosh vazir o'rinbosari Botir Zokirov xatlov jarayoniga boshqosh bo'lib, u qariyb 1,5 yil davomida ushbu jarayonni yakunlash va har bir obyektning xatlovga tushishini nazorat qiladi. Rasmiy hujjatga ko'ra, ro'yxatga oluvchilar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, binolar, inshootlarning kimga tegishli ekanligini aniqlab, ushbu obyektlarning yer maydoni, hajmi va sonini qaydga olishadi. Agar obyekt ijaraga berilgan bo'lsa, uning foydalanuvchi va ijarachilari ham xatlov qilinadi. Hujjatga ko'ra, xatlovchilar ruxsatsiz qurilgan uy-joylar va beruxsat egallab olingan yer uchastkalarini ham birma-bir ro'yxatga olishlari lozim. Xatlovchilardan iborat ishchi guruh zimmasiga kadastr hujjatlari bo'lmagan obyektlarni aniqlash vazifasi ham yuklatilgan. Maxsus ishchi guruh mamlakat hududidagi ko'p yerlik daraxtlarning har birini qaydga olib, uning kimga tegishli ekanini ham aniqlashadi. Daraxtlar soni, turi ham xatlovchilar nazaridan qolishi mumkin emasligi ta'kidlanadi rasmiy hujjatda. Bosh vazir imzolagan mazkur hujjat ga ko'ra xatlovchilarga ko'chmas mulk inshootlarini tekshirish, yer uchastkalarini suratga olish, bino va inshootlarning tashqi va ichki o'lchamlarini o'lchash, ko'p yillik daraxtlarning turlari va sonlarini hisobga olish huquqi berilgan. Ta'kidlanishicha, biror kimsa ishchi guruhni uyiga kiritishdan bo'yin tovlash yoki unga zarur hujjatlarni taqdim qilishni istamasligi mumkin emas. 20 varaqdan iborat rasmiy hujjatda qayd qilinishicha, ishchi guruhga tuman yoki shahar hokimining birinchi o'rinbosari rahbarlik qiladi. Guruh a'zolari orasida kadastr, soliq, SES, tabiatni muhofaza qilish idoralarining joylardagi rahbarlari, shuningdek, militsiya boshliqlari ham bo'ladi. Mamlakat bo'ylab yoppasiga xatlov o'tkazishdan maqsad rasmiy izohga ko'ra kadastr hisobiga olishni takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, xatlov orqali jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli mulk egalari, yer uchastkalari, bino inshootlar va ko'p yillik daraxtlardan foydalanganlik uchun soliq tizimini takomillashtirish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish orqali elektron hukumat tizimi doirasida kadastr va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish tizimlarini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish ham iddao qilinmoqda. Xatlov natijasiga ko'ra, barcha bino va inshootlar respublika umumiy kadastr axborot tizimi hisobiga joylanadi. Toshkentdagi kadastr idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy xatlov har 5 yilda o'tkaziladigan odatiy jarayon bo'lib, buning tegishli hujjatlari bo'lgan mulk egalari uchun hech qanday xavotirli joyi yo'q. Lekin beruxsat turar joy qurib yashayotganlarning uylari buzilishi mumkinligini ta'kidladi kadastr idorasi xodimi. Joriy yil oxirida O'zbekiston elektron kadastr tizimini yaratish uchun Jahon bankidan 20 million AQSh dollariga teng kredit oldi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari bu haqdagi qarorni e'lon qilarkan, yer va ko'chmas mulk kadastrini qog'oz shaklidagi hujjatlardan kompyuterlashtirilgan tizimga o'tkazish mulkdorlik masalalarida shaffoflikni oshirishga yordam berishini ta'kidladi. Ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olish jarayonining boshlanishi Jahon bankidan olingan 20 million dollarlik qarzni oqlash yo'lidagi harakatlari o'laroq baholanmoqda. O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida elektron kadastr tizimi yaratilmagan sanoqli mamlakatlardan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda elektron kadastr tizimi ko'chmas mulk sohasiga shaffoflik olib kirish orqali investitsiya iqlimini toza saqlash vositasi sanaladi. Har qanday sarmoyador alohida bir mamlakat bozoriga sarmoya yotqizishdan avval u yerdagi sharoit, jumladan ana shunday tizimlar yordamida tahlil qilish imkoniga ega. Shu bilan birgalikda bunday tizimlar korrupsiyani oldini olish vositasi hamdir. Istalgan shaxs maxsus internet vositalari orqali istalgan odam, jumladan hukumat amaldorlari, jamoat arboblari, mashhur kishilarga qarashli ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlarni topishi mumkin. O'zbekistonda bunday ma'lumotlar ayniqsa amaldor yoki jamoatchilik qiziqishini uyg'otishi mumkin bo'lgan nufuzli shaxsga qarashli ko'chmas mulkka oid ma'lumotlar mutlaqo sir saqlab kelinadi. Elektron kadastr tizimiga o'tgach ham bu borada shaffoflik bo'lishiga ishonuvchi o'zbekistonliklar hozircha kam sonli.
O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari, soliq, moliya va boshqa vazirliklar xodimlaridan tashkil etilgan 200 kishilik maxsus guruh Qashqadaryo viloyati huquq-tartibot idoralari xalq xo'jaligi sohalarini tekshirish uchun erta-indin Qarshi shahriga kelishi kutilmoqda. Viloyat hokimining buyrug'i bilan Qarshi davlat universitetining 2 yotoqxonasidagi xonalar guruh a'zolari uchun bo'shatib, sochiq, tish cho'tkayu sovungacha tayyorlab qo'yilgan. Tekshiruvchilar uchun 3 mahal issiq ovqat ham tashkil qilinishi aytilmoqda.
O'zbekiston bosh vazirining topshirig'i bilan Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va boshqa vazirliklardan tekshiruvchilar katta guruhi kelayotganini viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tasdiqladi.
200 dan ortiq tekshiruvchilar guruhi kelyapti. Ular uchun Qarshi davlat universitetining 2 talabalar yotoqxonasi tayyorlab qo'yildi. Hamma xonalar tish pastasi, cho'tkasi, sovun sochiq, yangi oppoq choyshablar bilan jihozlab qo'yildi. Tekshiruvchilarga 3 mahal issiq ovqat tashkil qilindi. Qarshi tumaniga boradiganlarga esa kechki ovqat o'sha yerni o'zida tashkil qilinadi.
Dedi mulozim. Uning aytishicha, tekshiruvchilarga yaxshi sharoit yaratib berish uchun barcha idoralar safarbar etilgan.
Hokimning topshirig'i bilan hamma mehmonlarni kamchiliksiz kutib olishga harakat qilyapmiz. Tashkilotlar ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Hokimiyat ham, ichki ishlar ham yordam beryapti.
Dedi hokimlik mulozimi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, bosh vazirning maxsus guruhi Qarshi shahri, Qarshi tumani va Chiroqchi tumanlarida kompleks tekshiruv olib boradi. Qashqadaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, tekshiruvchilar xarajatlarini qoplash uchun tashkilotlarga soliq solingan.
Mehmonlarning oziq-ovqati, ularni olib boradigan avtomobillarga benzin puli va boshqa xarajatlarni tashkilotlar rahbarlari zimmasiga yuklangan. Masalan, mehmonlarning soqol olish uchun stanoklar, sochiq, sovun, shampun kabi xarajatlar uchun tuman kasalxonasining bo'lim boshliqlaridan pul yig'ilmoqda.
Dedi shifokorlardan biri. Qarshi tumanida yashaydigan 63 yashar Qurbon Bozorboyev tekshiruvchilarning oddiy odamlar bilan ham suhbatlashib, ularning dardlariga quloq solishidan umidvor ekanligini aytadi.
Gaz masalasida odamlar har kuni 50 odam yig'ilib qo'shib yozgan 22 qishloqni uzib tashlaganda, biz To'lqin Azimardonov degan kishi rahbar bo'lgandan keyin Qarshi tumaniga butun xalq adopti. Qarzdorlikni xalqni bo'yniga urib tashlagan, endi bular hozir prezidentimiz, hurmatli prezidentimizdan umid qo'yyaptiki, shuni yaxlatamikan bayram arafasida degan umidlari ham katta.
Deydi Qurbon Bozorboyev. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari va vazirliklar xodimlaridan tashkil topgan maxsus guruh viloyatda kompleks tekshiruv olib borish uchun yuborilgani aytiladi. Bu guruhga Vazirlar Mahkamasidan yoki biror vazirlikdan katta lavozimdagi shaxs rahbarlik qiladi. Guruh huquq-tartibot idoralari va xalq xo'jaligining barcha sohalarini tekshirib chiqadi va uning natijalarini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga taqdim etadi. Ilgari ana shunday tekshiruvlar guruhida bevosita ishtirok etgan jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, bunday tekshirishlarga joylardan borgan xabarlar sabab bo'lishi mumkin.
Hozirgi paytda biron bir kompleks tekshiruvning yakuni viloyat faollarining ishtirokida muhokama bo'ldi. Ularni munosabati so'raldi yoki ularni muhokamasidan o'tkazildi degan gaplarni eshitganim yo'q. Chunki bunday narsa bo'lsa, gazetalarga faollar yig'ini bo'ldi deb gazetalarga chiqardi. Faollar yig'ini umuman bir qarasangiz viloyatda faollar yo'q. A shunday bo'lgandan keyin u yuqori darajada 4 odamda 2 odamda o'rtasida hal bo'lgandan keyin qanaqa shaffoflik haqida gap bo'lishi mumkin? Qanaqangi masalan adolatli prinsip haqida gap bo'lishi mumkin? Shuning uchun haligi tekshiruvlarning tepasida kim turgan bo'lsa, u kishining kayfiyati, u kishining masalan aytaylik munosabati hamma narsani hal qiladi. Shuning uchun ko'pgina viloyatlarda aytaylik bosh vazirga yoqmagan odam kerak bo'lsa qamaladi, kerak bo'lsa ishdan ketadi,
dedi jurnalist Sharof Ubaydullayev.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Jizzaxda 2 mardikor o'zi qazigan chuqurda halok bo'ldi. 9 avgust kuni Jizzax shahrining Olmazor mahallasida kanalizatsiya uchun xandaq qazish paytida 2 kishi ko'chki tagida qolib o'ldi. Hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan qutqaruvchilar ishchilarning jasadlarini chuqurligi 5 metr bo'lgan o'pirilgan transhiyadan chiqarib olgan. Voqea guvohlari halok bo'lganlar Faiz kommunal qurilish shirkatiga yollangan, malakasi bo'lmagan va texnika xavfsizligi qoidalarini bilmaydigan mardikor ishchilar bo'lishganini aytishdi. Kanalizatsiya texniki xavfsizligi choralari ko'rilmasdan qazilayotgan bo'lgan, oqibatda xandaq devorlari o'pirilib, yer ostida ishlayotgan 2 mardikorni tuproq bosib qoldi, dedi ismi sir qolishni istagan jizzaxliklardan biri. Hozirda Jizzaxda ishchilarning o'limi yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Faiz kommunal qurilish shirkatining texnika xavfsizligiga mas'ul rahbarlari javobgar sifatida so'roqqa chaqirtirilmoqda. Jizzax huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, o'lgan yigitlardan birining ismi-sharifi aniqlangan va u 1978-yilda tug'ilgan Begimonov Ixtiyordir. Yana bir ishchining shaxsi hozircha aniqlanmagan. Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va prokuraturaga oshirilganini tasdiqlashdi. Jizzaxdagi mas'uliyati cheklangan Faiz kommunal qurilish shirkatidagilar esa surishtiruv davom etayotgani sabab hodisa yuzasidan izoh berolmasliklarini aytishdi. Shirkat halok bo'lganlarning oila a'zolariga tovon puli to'laydimi? Bu savolga ham shirkat rahbariyatidan aniq javob bo'lmadi. O'zbekistonda mardikorlarning mehnat haqi ancha arzon hisoblanadi. Shuning uchun ham mahalliy ish beruvchilar arzon ishchi kuchi bo'lgan mardikorlarni yollashni afzal ko'radi. Texnika xavfsizligi qoidalarini bilmagan ishchilarning ishga yollanishi sabab esa baxtsiz hodisalar ko'p bo'ladi. O'tgan yili O'zbekistondagi Bekobod sement zavodida ikki ishchini tuproq bosib qolgan Toshkent viloyat Ohangaron tumanining Ko'chbuloq qishlog'i yaqinidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinatining tashlandiq konidagi portlash oqibatida esa o'nlab odam tog' tagida qolib halok bo'lgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikda o'tayotgan haftada O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Olimpiada tarixidagi eng keksa gimnastikachi Oksana Chusovitina Rioda ham medal qozonishi mumkin.
Chorak asrdirki, u yerning tortilish kuchini nazar pisand qilmaydi. O'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina 40 yoshida Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlariga yo'llanma oldi. Bu uning 7-chi Olimpiadasi bo'ladi. Gimnast ayollar orasida esa bu rekord natijadir.
Qanday uddalayotganimni o'zim ham bilmayman. Shunchaki bu sport meni jonim dilim. Bu menga yoqadi. To'g'ri, meni gimnastikaning enasi deb atashadi, lekin gimnastika yosh tanlamaydi. Xoh 17 yosh bo'lsin, xoh 40, maydonda hamma barobar. Shuning uchun yoshim meni ko'p ham o'ylantirmaydi.
Oksana Germaniyaning Bergish Gladbach shaharchasida yashaydi, lekin u nufuzli gimnastika musobaqalarining 28 yil avval Sovet Ittifoqi paytida g'olibi bo'la boshlagandi. O'sha paytda Oksananing bugungi raqiblari hali dunyoga kelishmagandi. Chusovitina birinchi bor Olimpiada oltin medalini 1992-yilda Barselonada 17 yoshida oldi. 2008-yil Pekin Olimpiadasida esa kumush medalga sazovor bo'ldi.
Sportdagi karyeramni O'zbekiston bilan tugallamoqchiman. Chunki men shu mamlakatda tug'ildim, shu davlatda ulg'aydim va sport bilan shug'ullanishni ham shu davlatda boshladim.
Rioda raqobat kuchli bo'ladi, ammo Oksana murabbiysi uning musobaqaga tayyor bo'lishiga ishonchi komil. Sportdagi uzoq yillik umrini esa Oksananing g'alaba qadriga yetishi bilan izohlaydi u.
Regularniy trenirovka.
Doimiy mashg'ulotlar, qattiq intizom va eng muhimi g'alabaga intilish Oksana muvaffaqiyatining garovidir.
Oksana sportga qanchalar sodiq bo'lmasin, oila uning uchun birinchi o'rinda kelishini aytadi. 2002-yilda Oksana Chusovitina leukemiya kasalligiga chalingan o'g'li Alisherni davolashga O'zbekistonda imkon yo'qligi sabab Germaniyaga ko'chishga majbur bo'lgandi. Farzandini davolash uchun sportchiga o'sha paytda 120 ming yevro kerak edi. Germaniyadagi gimnastika federatsiyasi xarajatlarni xayriya yo'li bilan qopladi.
Я по сегодняшний день благодарна.
Men hali ham Germaniyadan qolaversa butun dunyodan va menga yordam berganlardan juda minnatdorman. O'g'lim tirik va bu mening eng katta yutug'im.
Lekin Oksana o'z ildizlarini hech qachon unutgani yo'q. Hozir u vatani O'zbekistonda gimnastika inshootlari qurilishi uchun kompaniya olib bormoqda. Maqsad an'anador mamlakatda yosh qizlarni gimnastikaga jalb etish.
Это очень красиво.
Bu go'zal, ayni paytda qiyin sport. Shuning uchun men O'zbekistonda hammaga sport bilan shug'ullanishni va gimnastikaga borishdan qo'rqmaslikni tavsiya qilaman.
Ничего не бойтесь.
So'nggi 30 yildan ortiq vaqt ichida Chusovichina 30 dan ortiq xalqaro medallarni qozondi. Yosh esa boshqa bir raqam. Oksana Chusovichina uchun buning ahamiyati yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya o'tgan oy amalga oshmagan davlat to'ntarishiga urinish ortidan boshlangan xavfsizlik amaliyotlarida o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Huquq faollariga ko'ra, hozirda 140 ga yaqin o'zbekistonlik o'z vataniga deportatsiya qilinish xavf ostida qolgan.
29-iyul kuni Turkiya xavfsizlik idoralarining Istanbul shahrida boshlagan tadbirlarning birinchi bosqichida 29 nafar o'zbekistonlik muhojir, keyinchalik yana 100 dan ziyod o'zbek muhojiri ushlandi. Ushlangan o'zbek muhojirlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston xalq harakati ma'lumotiga ko'ra, ushlanganlarning 80 nafari qo'yib yuborilgan va ularning 40 nafariga bir oy ichida Turkiyani tark etish talabi qo'yilgan. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ayni paytda yana 60 kishi Istanbuldagi Qumqopi deportatsiya markazida ushlab turilibdi.
29-dan boshlangan bunday operatsiya, o'sha kuni 29 kishini ushlangan. Keyin ulardan 21 kishi qo'yib yuborilgan, qolgan 9 kishini yana o'xshab qolishgan. Bugunga kelib hammasi bo'lib 100 kishini ushlashdi. Shulardan 4 kishi Tojikiston, 6 kishi Qirg'iziston, 9 kishi rossiyalik, 1 kishi qozog'istonlik fuqarosi bo'lgan. Ammo qolganlarning hammasi, ya'ni 80 ga yaqini, 80 dan ko'prog'i o'zbeklar. Ushlangan 100 kishidan 40 tasi qo'yib yuborilgan. Va o'shalarning hammasiga o'sha Turkiyani tark etish talabi bilan qo'yib yuborilgan. Mana shu 2-3 kun ichida ular chiqib ketish kerak bo'ladi. O'sha talabga binoan hozir ular chiqib ketish kerak. 60 kishi Qumqopi degan izolyatorda ushlab turibdi bu 60 kishi. Qumqopida 60 kishi bor. 17 tasi yosh bolalar, 4 tasi ichida homila ayol, bolalarning ichida 15 kunlik, 3 oylik chaqaloqlar ham bor.
Ozodlikning Istanbuldagi manbalariga ko'ra, 11 avgust kuni ham shahardagi bir necha nafar o'zbek muhojiri politsiya tomonidan olib ketilgan. Qumqopi deportatsiya markazida ushlab turilganlardan birining yaqiniga ko'ra, hozircha ushlanganlarga rasmiy biror ayblov e'lon qilinmagan. Politsiya bilan gaplashdik, hech qanday ayblov yo'qligini aytishdi, faqat deport bo'lishini aytishdi. Sababini izohlashmadi, dedi yaqini deportatsiya markazida ushlab turilgan o'zbek o'zbekistonlik muhojir. Uning aytishicha, aksar ushlanganlarning O'zbekistondagi uylarida MXH tomonidan tintuv ham o'tkazilgan. Deportatsiya xavfi ostida qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning mamlakatdan chiqarib yuborilishini to'xtatish bo'yicha harakat qilayotganini aytgan Muhammad Solihga ko'ra, ushlab turilgan o'zbek muhojirlarning aksari diniy motivlar bois O'zbekistonni tark etgan shaxslar bo'lib, ularning deportatsiyasiga yo'l qo'yish mumkin emas.
Bular O'zbekistondan qochgan dindorlardan bular hammasi. Ya'ni o'sha o'zining diniy e'tiqodi tufayli O'zbekistonda tazyiq ta'qibga uchrab qochgan insonlar. Ko'p sonining o'tirmasini bor, 5-6 yildan beri hatto yashab o'tirgan o'zbeklar. Ular hech bir partiyaning yaramini a'zosi emas, faqat o'sha dindor bo'lganlari uchun tazyiq ta'qibga uchragan mazlumlar. Yani. O'zbekistonga borsa mutlaqo bular ishkanja qilinadi va qiynoqqa solinadi. Va hatto o'ldirilishi ham mumkin. Uni bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Jamoatchilik bunga qarshi turishi kerak. Masalan, Amnesty International, Human Rights Watch kabi tashkilotlar bu narsani qo'lga olib jilashi kerak va Turk hukumatiga ularni o'sha qaytarib yubormasligi uchun talab qo'yish kerak deb o'ylayman.
Voqea yuzasidan Istanbul politsiyasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Aftida muhojirlarni ushlash tadbiri faqat Istanbulda kuzatilmoqda. 11 avgust kuni Turkiyaning boshqa shaharlarida yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan suhbatimizda harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng favqulodda tekshiruv bo'lmaganini aytishdi. 15-iyul kuni Turkiyada bir guruh harbiylar davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilingan. Ushbu voqeadan so'ng O'zbek turizm milliy kompaniyasi Turkiyaga safar qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston vatandoshlari hamda Turkiyaga sayyohlar jo'natish bilan shug'ullanadigan operatorlardan bu mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni hisobga olishni so'radi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taniqli aktyor Matyakub Matchonovning to'satdan hibsga olingani bir oydan buyon O'zbekistondagi san'at va biznes ahlining tor doiralarida pichirlab tilga olinadigan muhokama mavzusiga aylandi. Ramazon bayramidan bir kun avval xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan 60 yoshli aktyor bugun xalq qo'rqib tilga oladigan Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy tergov izolyatorida qolayotir. Abror Hidoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatri aktyori Matyakub Matchonovning hibsga olingani haqida xabar bergan yagona axborot vositasi Ozodlik radiosi bo'lib qolayotir. Mavzuga oydinlik kiritish uchun Ozodlik o'z surishtiruv doirasida Matchonovni shaxsan tanigan, uning biznes faoliyatini yaqindan bilgan hamda tergov jarayonidan voqif bo'lgan turli bir-biridan mustaqil manbalar bilan suhbatlashib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan aktyor va tadbirkor ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishining ba'zi yangi qirralarini aniqlashga harakat qildi.
Bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddao qilishicha, Matyakub Matchonovning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'liq. Ozodlik o'z manbalari aytayotgan ikki general bu adovatning manbai oilaviy maishiy, shaxsiy xarakterga egaligi tufayli uning tafsilotlariga to'xtalishni noma'qul deb topdi. Biroq ayni shu adovat Matyakub Matchonov va yana bir qator odamlar boshiga yetgani aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Matyakub Matchonovga nisbatan iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarni sodir etish ayblovi ilgari surilmoqda. Ozodlikka Matchonov ishiga aloqadorlikda gumon qilinib, yana ikki shaxs hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ulardan biri Matyakub Matchonov bilan birga tijoriy shirkat ochgan X ismli sherigi va ikkinchisi X ning o'g'lidir. Manbalarning iddaosicha, Matchonovning muammolari sherigi X ning o'g'li Milliy xavfsizlik xizmati mulozimining g'azabiga uchraganidan boshlangan. Matchonovni yaxshi tanigan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, u sherigi bilan hamkorlikda ochgan shirkatga qarashli yengil avtomobil ichidan go'yo 3 kilogram miqdorda o'tkir giyohvand modda geroin topilgan va avtomobilni boshqargan X ning o'g'li va so'ngra X ning o'zi hibsga olingan. Ozodlik manbasi geroin ishi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilganligini iddao qildi. Aktyorni yaqindan tanigan shaxs Ozodlik bilan suhbatda mazkur hodisa ortidan Matchonov va uning sherigi X asos solgan tijoriy shirkat ustidan 2 oy davomida keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazilgani va alal oqibat Matchonov ham qamoqqa olinganini aytdi. Tergov davomida mazkur manba iddaosicha Matchonovga og'ir moliyaviy iqtisodiy qonunbuzarliklarni sodir etish ayblovi qo'yilgan. Ayni manba, shuningdek, Matchonovning noqonuniy daromadlarni o'zlashtirish va legallashtirishda gumon qilinayotganini bildirdi. Uning ishonishicha, Matchonov ishi siyosiy xarakterga ega emas. Milliy xavfsizlik xizmati istasa, bu ayblovlarni mamlakatda import-eksportga aloqador yirik biznes shirkat bilan shug'ullanuvchi istalgan tadbirkorga qo'yishi mumkin, dedi manba. Unga ko'ra, tergov jarayonida yaqin va uzoq xorijdan turli mahsulotlar keltirib, ulgurji savdo bilan shug'ullangan mazkur shirkat bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi boshqa shirkatlar ustidan ham tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Prokuratura tizimiga yaqin Ozodlik manbasi mazkur manba iddaolarini tasdiqladi va bu ish Milliy xavfsizlik xizmati generallari nazoratida bo'lgani tufayli aktyorning nufuzli yaqinlari ham ta'sir ko'rsata olmayotganini aytdi. Ozodlik ilgari surilgan ushbu iddaolar yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni izlashda davom etayotir. Matyakub Matchonovni yaqindan tanigan Ozodlik manbasiga ko'ra, aktyorning advokatlariga ayblov xulosasi berilgan va u mahkama jarayonini kutmoqda. Ozodlik suhbatlashgan aksar manbalar yana bir nuqtada hamfikr. 30 yildan ko'proq ijodiy faoliyati davomida 40 ga yaqin filmlarda turli rollarni ijro etgan Matyakub Matchonov o'zining 61 yoshini sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi yerto'lada kutib oladigan ko'rinadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi qurultoy eshitirishga. Bugungi qurultoyda O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish urinishlari haqida boradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonda hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga qatlanishi va o'sha yerdagi odamlarni nazoratga olinishi haqidagi davra suhbatimizni boshlaymiz. Joriy yil bahorida O'zbekiston elektron kadastr tizimini yaratish uchun Jahon bankidan 20 million AQSh dollariga teng kredit oldi. Ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olish jarayonining boshlanishi Jahon bankidan olgan 20 million dollarlik qarzni oqlash yo'lidagi harakat o'laroq baholanmoqda. Aynan shu pulga O'zbekistonda hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga qatlab, ayni paytda o'sha yerda yashaydigan odamlar nazorat qilinmoqchi, ularni qayerdaligi, siyosiy mafkurasi va boshqa narsalar, ular masalan soliq to'layaptimi degan masalalar ham bor. Demak, bu O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan amalga oshirilyapti. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlarining yoppasiga qayta ro'yxatdan o'tkazilishi 2017 yil oxiriga qadar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, binolar, inshootlar hajmi, soni va egalari xatlov qilinadi. Xatlovchilar har bir daraxtning kimga tegishli ekanini ham qaydga olishadi. Demak, mana shularni gaplashamiz qurultoyda. Umuman bu narsani yomon tarafi ham yo'q. Umuman kadastr degan narsa dunyoning hamma joyida bor. Hozir eshitirishimizda men Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti. Abdulla aka ham O'zbekistonda uy joylari, hovlilari bor. Abdulla aka, sizning fikringiz shu masalada?
Karim, O'zbekistonni boshqarishni boshlabdiki, har qanday mablag'dan xalqni manfaatiga emas, bir qarich o'sha amaldorlarning manfaatiga. O'sha amaldorlar shunday amaldorlarki, ular juda katta pora evaziga o'sha o'zini o'rnini sotib olgan. Bu pora ham Karimovga borgan aslida. Ana shunday har qanday keladigan mablag'dan xalqni manfaati uchun, ularni ravnaqi uchun sarflanishi kerak bo'lgan mablag'ni faqat shu haromxo'rlarga, amaldorlarga qaysi yo'l bilan o'tkazish yo'lini o'ylaydi, izlaydi va buni topadi. Shunday qilib kelgan shu vaqtgacha va bu ham mana shuni shunday ishni bitta ko'rinishi deb bilaman men buni. Bu yerda xalq manfaat ko'rmaydi, ayniqsa shuni bahonasida muxolifatni yana bir ko'proq nazoratga olish, uni tushovlash va kerak bo'lsa, imkoni bo'lsa ularni mol-mulklarini yana ro'yxatga olib, boshqa qilib nazoratni kuchaytirish yo'lida foydalanish uchun harakat qiladi Karim. Bu unga sut bilan kirgan, jon bilan chiqsa kerak. Undan boshqa yo'li yo'q.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Eslatib qo'yaman, 3 avgust kuni Toshkentda o'tgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida mamlakatdagi har bir obyekt va daraxt yoppasiga inventarizatsiya qilish borasida qaror qabul qilingan. Bosh vazir o'rinbosari Botir Zokirov xatlov jarayoniga bosh qosh qilib tayinlangan. 1,5 yil davom etishi kutilyapti. Ya'ni bu obyektlar, masalan, buni nima yomon tarafi bor degan savol ham tug'iladi. Eshitirishimizda siyosatshunos Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Abdusamir, sizning fikringiz. Assalomu alaykum. Nima deb o'ylaysiz? Kadastr masalasi, elektron tizim yaratilishi, o'sha hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga xatlanishini nima yomon tarafi bor?
O'zi elektron tizim, kadastr, umuman elektron tashuvchi moslamalarga o'tkazish tizimlarini, bu juda ham ijobiy, yaxshi narsa aslida. Masalan, bibliotekalar elektron tizimlarga o'tkaziladi, kadastrlar elektron tizimlarga o'tkaziladi, pasport va boshqa hujjatlarni elektron tizimga o'tkazilishi ancha qulayliklar yaratadi. Masalan, biz eshitamiz, xorijiy davlatlarda bir kunning ichida fuqarolik pasportini tiklab berishadi, inson yo'qotib qo'ygan bo'lsa. Ular hammasi insonlarni qulayliklari uchun yaratilgan. Lekin mana shu elektron tizimga o'tkazish, kadastrni elektron tizimga o'tkazish bilan maqsad, agar mana shu nima deydi, qaytadan yana nazoratni kuchaytirish bo'lsa, bu albatta yomon. Ayniqsa mana bu daraxtlarni ham ro'yxatga oladi degani juda tashvishga solyapti insonni. Nimaga desangiz, daraxtlargacha ro'yxatga olish, bu o'sha Sovet Ittifoqining bir mudhish davrlarida insonlarni qiynab qo'rqitish uchun har bitta daraxtlarga soliq solib, kadastr qilinib, hisob-kitobga olingan. Bu narsa o'zi juda ham bir ayanchli bir tariximiz, bundan bir uyalamiz, sharmandalik holat. Keyin bizda shu tariximizda mavjud bo'lgan narsalardan biri yana shu shaxsiy mulkni insonlarga qaytarilmaganidir. Mayli, bu mavzudan salgina chetda, lekin bu ham bir sivilizatsiyaga qaytishimizni asosiy omili sifatida ko'raman. Agar bir vaqt kelib biz falon mana shu revolyutsiyadan oldingi kishiga bu mulk tegishli edi, mana qaytarildi desa, biz mana shu insoniyat mavjud sivilizatsion dunyoga qaytgan bo'lamiz. Elektron kadastr tizimini tuzilishi juda ham yaxshi holat, lekin bu yerda insonlarni, ayniqsa o'zlari mulklariga hozir bevosita ta'sir eta olmaydigan insonlarning huquqlari kafolatlanishi kerak. Bu konstitutsiyadan bitib qo'yilgan.
Eshitirishimizda mana taniqli jurnalist Anvar Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, hozir Myunxenda yashayotgan bo'lsa ham o'sha Toshkentda hovlisi bor. Mana xatlovchilardan iborat ishchi guruh zimmasiga kadastr hujjatlari bo'lmagan obyektlarni aniqlash vazifasi ham yuklatilgan va o'sha yerda yashaydigan odamlar, o'sha yerda bu egalari. Shu ma'noda sizning fikringiz, Anvar aka, o'sha uyingiz, hovlingiz bormi Toshkentda hali ham?
Bu uyimiz bor. Lekin men hozir bizning uyimiz Lunachevskiy sentrida. Eng yaxshi bir chiroyli joyda Toshkentda. Toshkentda u yerda mana ichlar turadi, bundan katta-katta odamlar ham turadi. Qarang, bizni uyimizga o't qo'ygan, yarimi o'z unaqa olovda olovga ketdi. Undan keyin Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev, bu bizning qo'shnimiz edi. Men uni yaxshi taniyman. Вот, sekin-sekin butun sentr Lunacharskiydagi joyini qarindoshga, o'zi prokuraturaning xodimiga sekin-sekin bu o'ylarni ovaldi. Menimcha, mening o'yimni oldab sudrab bitta prokuror xodimiga Andijonda kelgan, Andijonlikda Timur degan, unga berishdi uni. Bu hamma yolg'on qog'ozlarni to'g'irlab o'sha sekin-sekin o'sha aytgan. Maqolamiz ming marta aytgan, bu noto'g'ri, yo'q, qonun yo'q ularga. Вот mana bu eski tos, eski hamom. O'sha mana hozir
yani sizning uyingizni olib qo'yishdimi? Shunaqa bo'ldi. Olib qo'yishdi sizning uyingizni. Sababi nima?
Ofitsial olib qo'yishdi, ha?
Sababi sizning siyosiy faoliyatingizmi, Anvar aka?
Ha? Bu chunki bizni uyimiz haligi birlik shtabi bo'lganda endi. Bilasiz-ku o'zingiz. Mana Karimov o'sha haligi majlis o'tkazib doim aytardi. Dedi, ichki ministri unaqa nima? Mana shu dedi, Usmonovni unaqa bir uyi bor bu shtab. Allaqachon unaqa uni obadinglar deb unaqa rosa so'kdi. Esimda bor, o'sha manga aytdi.
Endi shukurlarda, Anvar aka, qarang, bosh vazir imzolagan mazkur hujjatga ko'ra xatlovchilar ko'chmas mulk inshootlarini tekshirish, yer uchastkalarini suratga olish, bino va inshootlarni tashqi va ichki o'lchamlarini o'lchash, ko'p yillik daraxtlarning turlari va sonlarini hisobga olish huquqi berilgan. Demak, ta'kidlanishicha, biror kimsa ishchi guruhini uyga kiritishdan bo'yin tovlasa yo zarur hujjatlarni taqdim qilishni istamasa, ular militsiya chaqirib baribir kelishar ekan. Ya'ni bunga nima deysiz, ya'ni tekshiruvchilarni prokuror bilan tenglashtirilyapti bu yerda. Bemalol kirish mumkin ichkariga.
Bu bilasizmi? Bu hukumatni bir haligi iflos narsanichi hozir butun O'zbekistonni unaqa xalqini kontrolga olmoqchi bular. Bu elektron tomondan, mana daraxtlar tomondan. Bu hammasi bu kontrol birinchidan, undan keyin ikkinchi pul. Bilasiz-ku, bunaqa kreditni olib, bu kreditni kechirasiz, ish joy kerak O'zbekistonga. Nima uchun shu palonchi narsaga unaqa shunaqa bir million kreditni olayotgan ular? Hayron bo'lyapman. Bu o'sha xalqimiz uni ko'ryaptimi, yo'qmi? Xalqimiz bir ovoz chiqsin deb men o'ylayman.
20 million olingan Jahon bankidan o'sha ko'chmas mulkni qaytadan ro'yxatga olish jarayonini elektronlashtirish uchun. Toshmurod aka qatnashyapti, eshitirsizmi? Toshmurod Yo'ldoshev, Amerika bosh mas'ullaridan. Toshmurod aka, sizni ham o'sha Sibir shahar markazida kvartiralaringiz bor,
ha? Ha.
Nima bo'ladi endi, kelib egasi qani desa, egasi Toshmurod aka Amerikada desa nima bo'ladi endi?
Yo'q, endi meniki, xo'p, bitta kvartiram bor, keyin bitta dala hovlim bor. Dala hovlim qizimni nomida. Endi o'zim kvartiram, men endi boshim balaga qoladi deb hammasini endi o'g'lim nomiga, xotin nomiga o'tkazib qo'yganman. Mani endi mulkim o'zi yo'q. Bu mulkim bor ekan deb qiziqmayman ham. Endi gap shundaki, masalan, mana markazda dedingiz, markazda bir xil kvartiralar borki, kim kimlar olganimiz deb eshitardik. U haligi o'sha odamni familiyasi yo'q. Bilmaysiz, bu o'zini qarindoshlar nomiga sotib olganmi yoki bir boshqa bo'lmag'ir nomlarga sotib olganmi? Bo'sh kvartiralar ko'p. Keyin yana bir tomoni bormi? Endi
keyin o'sha bo'sh kvartiralar aniqlansa yaxshi siz nazaringizda. Qani kim degan?
O'sha kvartira, endi o'sha kvartiralarni agar masalan qarab chiqsa, kimnidir nomida aytaylik 1000 ta kvartira bor, yaxshi joylardan. Keyin o'zi bor yo'g'i aytaylik bir qanaqadir amaldor. Buni masalan bu kvartirani olibsiz akam, pulni qayerdan top oldingiz desa boshqa gap. Lekin kadastr tizimini, elektron tizimini tuzishni men o'zim BTEda bo'lganman, ba'zi bir masalalar bo'yicha o'sha yerda ham yozuv chizuv qog'ozlari bor, ham kompyuter bor. Mani haligi kvartiramni hammasi o'sha ham kompyuterda turgan edi, ham kadastrda. Hozir masalan kelib mana shu narsa bor ekan, egasi kim deb so'rasa u boshqa gap. Lekin ko'proq men o'ylaymanki, mana shu hozir nazoratni kuchaytirish ma'nosida mana shu haligi nima deydi, poraxo'rlar boshqalarga o'n keladi. Aytaylik bir qog'ozida
bu nazorat kuchaytirishmi sizning nazaringizda to'g'rimi aka? Nazorat kuchaytirishmi yoki o'sha olingan 20 million dollarni oqlashmi qarzni?
Endi bir tomondan shuni biz haligi elektron tizimga ko'chiramiz deyishi mumkin, lekin u elektron tizimiga qachonlar ko'chirib bo'lgan? Balkim shu olingan mablag'ni o'zlashtirish ma'nosida qilinayotgan narsadir. Haligi shov-shuv boshqasi. Endi har bitta kvartirani qarab chiqadigan bo'lsa, bilmadim, 1.5 yil vaqtdan kamlik qiladi. Keyin borib, xo'p, nimasini ko'radi? Qog'ozda hammasi yozilgan. Uy-joy turibdi, u haligi o'zidan o'zi uni kvadratini metrlari yoki sohasi masshtabi o'zgarmaydi. Endi hayronman, balkim shu ko'proq bosim o'tkazish ma'nosida odamlar mayli sal notinchlik bo'lib haligi yana hukumatdan bir qo'rqib o'tirsin deyishi mumkin. Xullas, bu qilayotgan narsalar unchalik man uchun
Endi Toshkentdagi mana kadastr idorasidan olingan ma'lumotimizga ko'ra, joriy xatlov har 5 yilda o'tkaziladigan odatiy jarayon bo'lib, buni tegishli hujjatlari bo'lgan mulk egalari uchun hech qanday xavotiri joyi yo'q deyishdi bizga. O'sha kadastr idorasidagi mulozimlar aytdi. Ya'ni Abdulla aka so'ramoqchi edim. Abdulla aka, Abdurazzoq, nima deb o'ylaysiz siz? O'zi BTI degan idora oldin ham bor edi Toshkentda, o'sha Byuro texnikiy inventarizatsiya. O'sha yerda turardi. O'shani bundoq elektronli variantga o'tkazib qo'yilsa, bu yaxshi emasmi? Ya'ni nimasidan xavotir olyapmiz shuni, Abdulla aka?
Ya, albatta, texnika, taraqqiyot, rivojlanish bu aslida o'sha xalqning manfaatiga qaratilish kerak. Bu endi faqat shundan, agar nazoratni qo'liga olish tomoni bo'lmaganda bu ishni qilmasdi bu. Bu albatta birinchi galda o'zining manfaatini, o'sha muxolifatni nazorat qilishni o'ylab turib, shuni orqasida endi shunaqa texnika tomonlariga majbur bo'lyapti qilishga. Buni endi insoniyatga foydasi bor, lekin nazoratni birinchi galda o'ylash nazorat. Masalan, u hattoki mustaqillikda ham o'zini mustaqilligini o'ylagan edi faqat. O'zini o'sha mustaqillikka qarshi kurashgan, juda yaxshi bilamiz buni. Tish tirnoq bilan mustaqillikka qarshi bo'lgan. Keyin uni haligi Gorbachevni yomonlab qo'yib Yakishevni maqtab qo'ygandi, yana aytdi. Keyin yana Gorbachev qaytib taxtga kelib, uni chaqirganda qo'rqib ketib, o'zini manfaati yo'lidagi mustaqillikni e'lon qildi. Xalqning manfaati yo'lida emas. U shunday boshlangan va shunday davom etdi, o'lgunicha shunday qolishiga men 100% ishonamanda. Hech qachon xalqning manfaatini o'ylab bir narsa qilmaydi, qilmagan shu vaqtda. O'zini cho'ntagi, yonidagi haromxo'rlarning cho'ntagini o'ylaydi xolos.
Abdulla aka, Abdurazzoq fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida elektron kadastr tizimi yaratilmagan sanoqli mamlakatlardan biridir. Masalan, Chexiyada ham biz elektron kadastrni ko'ramiz. Internetda sahifasi bor, kirib har qanday odamni uyini topib olishimiz mumkin. Mana Chexiyada yashayotgan Abdusam Rahmonovdan so'rasak, ya'ni buni boy afzalliklarini aytdingiz, lekin Chexiyada o'sha kadastr idorasi kelib, bu uydagi odam nima fikrasi qanaqa, u qayerda yuribdi degan savollar berilishi masalasiga qanaqa qaraysiz? Ya'ni kadastrga aloqasi bo'lmagan savollar.
Bu juda ham jiddiy bir huquqni buzilishi, chunki shaxsiy mulk degan tushunchalar bor. Bu g'arbni rivojlanishiga asosiy omil bo'lgan narsalardan biri shaxsiy mulk daxlsizligi bo'lishi kerak. Masalan, inson muxolifatda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Hozir mana suhbatdoshimiz aytib o'tganlarida u kishining uyi tortib olingan. bu albatta bu huquqni keng buzilishi har qanday siyosiy nuqtai nazar yoki qarashga ega bo'lgan odamni ham mulkini tortib olishga davlatni haqqi va huquqi yo'q. Ayniqsa sudni qarorisiz yoki ordersiz birovni uyiga kirishlik huquqi, bu milisalar kelib suhbat qiladi, majburiy kiradi, chet elda fuqarolar bormi, farzandlaringiz bormi deb kiradi, endi BTI kiradi, undan keyin yana biror bir narsa bilan bostirib kirishadi. Bu bir Sovet Ittifoqidan qolgan bir judayam yoqimsiz narsa. Agar bu inson huquqlarini qo'pol buzilishi bo'lmaganda edi, buni bir shunchaki tanqid qilib qo'ygan bo'lardik. Lekin men yana bir umid bilan aytamanki, biz albatta shu sivilizatsion dunyoga qaytishimiz kerak. Chexiyada bu albatta mumkin emas. Qanday qilib siz kimnidir mulkiga qiziqsangiz, uni uyiga kirishingiz mumkin. Hech qanaqa kira olmaysiz. Bu sudni qarori bo'lishi kerak. Va xuddi shu holatdagina siz birovni uyiga kirib, u yerda nima bor, kim yashaydi va hokazo ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
Rahmat Abdusamid Rahmonov fikrlari edi. Anvar aka so'ramoqchi edim. Anvar aka, mana Germaniyada yashaysiz. Germaniyada istalgan shaxs maxsus internet resurslari orqali istalgan odamni, masalan, mamlakat rahbari, eshitingizda bo'lsa bir prezidentning uyi haqida ham gap so'z bo'luvdi oldinroq. Istalgan shaxs mamlakatdagi internet resurslari orqali hukumat amaldorlari, jamoat arboblari, mashhur kishilarga qarashli ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotni bemalol olishi mumkin. Lekin O'zbekistonda bu Gulnoraning uyi, bu Lola Tillayevaning uyi, bu Temur Tillayevaning uyi deb aytishadi odamlar. Lekin o'shalar faqat gapda qolib ketadi. Bu Salimning uyi deyishadi, bu G'opurning uyi, bu bosh vazirning uyi deyishadi. O'sha narsani prozrachni, shaffof bo'lishining nima yomon tarafi bor? Shu masalada sizning fikrlaringiz, Anvar aka.
Bu birinchidan mana bu uzi o'zbek xalqi elektron sistemaga tayyormi yo'qmi? Bu birinchi savol. Bilasiz-ku, hozircha ko'plari jimbo'li qarilar osmos tayyor emasda endi. Bu elektron sistemani sekin-sekin qilishi mumkin. Lekin asta sekin o'sha haliki bir yil, bir yarim yilni ichida unaqa bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, undan keyin ko'p savollar chiqadi. Mana masalan, o'zbek odat bo'yicha uy masalan merosga berilgan. Bilasiz-ku, o'zingiz mana menim odam aytdi. Bu eng katta gunoh shu haliki meroslik narsani san agar olsang. Вот. Ko'rdingizmi? Вот, o'shada merosga berilgan uy. Bu qanaqa hisoblanadi? Shu haliki elektron sistemada bu hisob yo'q. Bu hisob yo'q. To'g'ri, mana oldidagi gapga men qo'shilaman. Endi prokuror qarorisiz, sudni qarorsiz unaqa kirishi mumkin. Bu o'zi вообще rasman narsa. Undan keyin Germaniyani olaylik. Mana Germaniyada. Germaniyada. O'sha haliki полный унака имас, лекин электронный система бор, лекин хар томанда бихёрды. Бу алеги конторалары бор, ушетке любой адам борып гаплашы мумкин, ондан кин кутарышы мумкин. Бу параллельны унака икта алеги службалары бор. Курдизма? Я, бунака кылыш мумкин ку. Ма хайрон бу апман, менда бласкузит. Бірінчидан, xalqni kontrolga olish, ikkinchidan shu haligi inson huquqiga qaramasdan sekin sekin shu haligi o'z liniyani olib borishi. Mana shu menimcha.
Rahmat Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi boshqa tarafdan bu shaharsozlik, shaharni boshqarish masalasida aniq hisob kitoblar kerak. Qancha daraxt bor, qancha odam bor, qancha uy bor. Chunki bilamiz, Toshkent shahri ba'zi raqamlarda 2.5-3 million deb aytilgani bilan aslida 6 millionga qarab ketyapti. Bu o'sha shaharni boshqarishda qiyinchiliklar tug'diradi. Ya'ni shu ma'noda bir balki yaxshi tarafi bordir. Mana asli toshkentlik bo'lgan Abdulla akadan so'rasak, bir shaharni de yashagan toshkentlik sifatidagi fikringiz qanaqa Abdulla aka? Mana shu masalalarda.
Mana endi bu shaharga intilish butun dunyodagi masala. Hamma dunyoda, hamma yerda xuddi shunday bor. Lekin bizachalik bunaqa intilish va bu darajada nima qilish, buni bunda ham boyiga aytganim maqsadi, Karimovning maqsadi o'sha yerga qo'ygan hokimlar, xo'jayinlar aylanib borib, haligi toma-toma ko'l bo'lur, har bittasidan o'sha maqsadi pul undirish, pora olish. Ishingizni propiskan bormi, pasportingiz bormi? Bu bilan bunday tartibga keltirib bo'lmaydi, mutlaqo. Faqat buni pul undiradi xolos. Hattoki shunga o'zlari yo'l ochib qo'yadi. Imkon qadar haligi nima bo'lsin deb. Gaydan nima qoling? Gaylar hammasi haligi bir tartib bo'lsin, mashinalar tartibli yursin demaydi. Hammasi o'g'ri mushukka o'xshab pana-panada bekinib turib, shu mashinani qo'lga tushirib, undan pul undirish harakatida. Harakat sizni xavfsizligini o'ylamaydi. Mana bu yerda masalan qarangki, masalan men Norvegiyadaman, ko'chada ketyapsiz. Palancha kilometr narida yoki palancha metr joyda radar bor deydi. Yozib qo'yibdi, belgi qo'yib qo'yibdi. Shuni ham ko'rmasdan qattiq bosib otsa, og'ir jarima to'lanadi. Ana o'sha hammasi xavfsizlikka qaratilgan, ogohlantirib, sekin yur, shuni shunaqa yozib qo'ysa, boyligini qo'yib qo'ydi, yo ishlaydi, yo ishlamaydi. Lekin shashib bor ekan deb o'sha yerda qoidali o'tib, hamma narsa shu harakatni xavfsizligiga, insoniyat va o'sha haydovchilarning manfaatiga bo'ysundirilgan. U yerda yo'q, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham pora undirish, shu propiskani taqiqlab qo'yadi, kelganlardan hammasidan shu pul undirish. Juda katta, mana millionlar kelyapti, demak millionlar o'shalardan har kuni undiriladi. Maqsad shu bularda. Mana ko'rganim, bilganim, eshitganim mana shunga olib kelyapti, shunday xulosa.
Abdulla aka, endi mana maxsus ishchi guruh mamlakat hududidagi ko'p yillik daraxtlarni har birini qaydga olib, uning kimga tegishli ekanini ham aniqlashmoqchida. Bu endi o'sha balkim soliq uchun kerakdir. Ko'p yillik daraxtlar deganda bog'lar, tog'zorlar, tutzorlar va o'rmon daraxtlari nazarda tutilishi izoh sifatida berilgan. Endi siz yashayotgan Norvegiyada ham har bitta daraxt ro'yxatga olinadi-ku, Abdulla aka.
Endi bu shu soliq masalasi yaxshilikka olib kelmaydi. Mana bizani men yashab turgan joyda ham oldin o'sha narsa yo'q edi. Dachalardagi daraxtlarni hisobga olib, unda soliq solish yo'q edi. Yangi hokim keldi, hozirgi Qizillar partiyasidan keldi-da, o'sha shunday tartib o'rnatdi va u juda zararlik oqibatlarga olib keldi. Men o'shanda qarshi chiqib bir kunda gapirganimdan maqola ham qilganman shu haqda. Hozir azimdan boshqa yangi hokim kelib bo'shashdi, chunki dam olishga keladiganlar kamaydi, qurilish kamayib ketdi. O'ziga o'shanda haligi dala uyi dala hovlik quradiganlar keskin kamayib ketdi va natijada o'sha hattoki taksistlar haligi nima suvda qayiq taksistlar bor bu yerda. Bizani mijozlarimiz ikki barobar kamaygani kechagi gazetada yozib chiqishibdi. Avvalgidek emas deyapti. Juda gavjum bo'lardi, avvalgidan ko'payishdi, o'rniga ikki barobarga kamaygan. Xuddi shunga o'xshagan holat yuz beradi bu yerda hamki, o'sha soliqlarni orttirsa, bor daraxtlar, mevali daraxtlar kesiladi, qirg'in keladi va bundan xalq faqat zarar ko'radi. G'arbda ham bor deyapmiz, lekin hamma joyda emas, ba'zi joylarda bor va bu o'sha hamma qayerda bo'lsa ham bunday soliqlar faqat zarar keltirgan.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi, pedagog olim. Mana Abdusam Rahmonov ham o'sha daraxtlarni ro'yxatga olishga qarshi chiqqanday bo'ldi. Abdusam, sizning fikringiz mana daraxtlarni ro'yxatga olish borasida. Masalan, menda bir e'tiroz tug'ilmayapti. Hatto men Germaniyada ko'rganman, o'sha daraxtlarga nomer yozib qo'ygan ko'chadagi daraxtlar.
Agar shaharda mabodo mana bu katta ijtimoiy mulkka tegishli daraxtlar yoki bir shu shaharni mulki sifatida, ko'rki sifatida bor daraxtlar ro'yxatga olinsa, bular albatta tushunarli, chunki bu xalqni mulki, ijtimoiy mulk. Masalan, chinorlar kesib tashlandi, bular uchun jazolanish kerak, sudga tortilishi kerak edi odamlar, lekin bu narsa yuz bermadi. Shaxsiy tomorqadagi, shaxsiy insonni uyi ichidagi, hovli ichidagi daraxtlarni ro'yxatga olishga hech kimni haqqi yo'q. Xohlagan vaqtda odam daraxtlarni kesib, o'rniga narsa quradi va hokazo. Bu narsalar qanaqadir bir noqulay vaziyatlarga olib keladi. Bu Norvegiyada ro'yxatga olinishi meni ajablantirdi. O'sha Qizillar partiyasi kelib shu qayerda, qaysi mamlakatda deyishdi, uzr.
Norvegiyada.
Norvegiyada mana shu narsani joriy etilishi albatta bir ajablanarli holat. Insonni hatto bu daraxtlarga soliq solinishi ham ajablanarli holat. Agar bu ijtimoiy mulk bo'lsa, mana shu shahardagi katta-katta chinorlar yoki ijtimoiy xalqqa tegishli bo'lgan daraxtlar bo'lsa, ularni qayd etish to'g'ri va ular uchun shahar hokimiyati birinchi o'rinda va boshqa sohaga yaqin bo'lgan mutasaddilar javob berishi shart. lekin shaxsiy mulkdagi bo'lgan daraxtlarga ro'yxatga olish yoki bir Sovet Ittifoqi zamonidagiday ularga soliq solish albatta bir rosa kulgili, sharmandali holat bo'lgan va bu hozirgacha
bu narsa mana kapitalizmni eng rivojlangan joyimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida qanaqa ekan? Shu narsa Toshpo'lat aka, daraxtlar ro'yxatga olinadimi odamlarni bog'chasidagi daraxtlar Amerikada? Toshpo'lat aka,
eshitmaganman. Menimcha unga hojat ham yo'q. Agar masalan kimdir yerni o'zlashtirayotgan bo'lsa, uni albatta yangi haligi kadastrini tuzadi, o'shanga qarab keyinchalik soliq to'laydi yerni hisobidan. Masalan, u tomorqa qiladimi yoki bir boshqa bir o'simlik yetishtiradimi yoki bog'ga aylantiradimi, bu o'sha yer solig'ini to'lagan odamni o'ziga haligi havola. Bizada endi bundoq o'qib qaraganda mana shu hozir shov-shuv qilib farmon chiqardimi yo haligi hukumat o'zini maxsus qarorini chiqardimi, o'shani o'ziga ham hojati yo'q. Chunki buni ish doirasida, ya'ni joriy ish doirasida buni bemalol bajarish mumkin edi. Agar ba'zi bir narsalar qog'ozda bo'lsa, kompyuterga tushgan bo'lmasa, uni kompyuterga tushirib keyinchalik haligi elektron tizimga bemalol o'tkazish mumkin. Endi bu shov-shuvlar menimcha ko'proq haligi komissiyalarni yuborish, mahalla komissiyasi, rayondan boshqa komissiyalar bor, endi hammayoq kechiradi, o'sha hamma narsa bor, ortiqcha narsa yo'q. Amerikada endi bunga hojat ham yo'q. Keyin Amerikada bir GPS degan narsa bor. Bunoq haligi kompyuterni bunoq qo'yasizda qayerda nima o'syapti, qanaqa hammasi bor. Birovni masalan kelib bezovta qilib
ketgan. O'zbekistondan shunga o'tishmoqchidan Toshpo'lat aka. Mana endi qarangki, bosh
ish jarayonida, ish jarayonida qilish mumkin deyapman. Haligi uning uchun komissiya ham tuzish kerak emas. Masalan, joriy ish jarayonida ishlab turibdimi, qog'ozlardan o'sha haligi elektronga o'tkazish mumkin. Keyinchalik bordi, mana biz mana shu haligi oldik, bir qarab chiqing, to'g'rimi, noto'g'rimi deb chaqirishi mumkin. Lekin komissiyalarni uylarga yuborib, odamlarni bezovta qilib, ulardan haligi pora undirishga harakat qilish, bu albatta faqatgina O'zbekistonni o'zini hozirgi davlatni tizimiga olib boradigan siyosatiga xos narsa.
Endi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan bo'lyapti bu narsa. 20 varaqdan iborat rasmiy hujjatda qayd qilinishicha, ishchi guruhga tuman yo shahar hokimi birinchi o'rinbosari rahbar bo'lar ekan. Guruh a'zolari orasida kadastr, soliq, SES, tabiatni muhofaza qilish idoralarining joylardagi rahbarlari, shuningdek militsiya boshliqlari ham bo'lar ekan o'sha komissiyaning tarkibida. Anvar aka, shu militsiyani rol qanaqa bu yerda? Ya'ni kadastr da ham o'sha militsiya.
Ben kılıyorum da kapı açığı bana mesela. Ya bu böyle ben şimdi Rayhon olsa Rayhon o bir roza mı ona klati onu şu milite hatımı kelip yedirdi ne Rayhon'u ustruvasız de buna kısa ol işte. Bu külge narsa da indi. Kapı açığı. Ya bu kemese bu kemese kapları ona bu hakikaten kontrol kontrol ona katta kontrol qo'yishi qilmoqchi bo'lar. Bu tushunarli. Lekin men shu mening fikrim. Hozircha bu unaqa ish yaxshiligiga olib bormaydi. Gap ochig'i ancha konflikt ham bo'ladi. Mana o'ylarda komissiya o'yga kelsa unaqa to'polon bo'ladi. Menimcha ancha unaqa qiyinchilik bilan hukumat uni olib borishi mumkin. Lekin hammamiz mana chet eldagi odamlar, masalan publitsistlar, hammamiz qarshi bo'lib unaqa sal o'zimizniki fikrimni aytib kurashish kerakda. Mana shu eng iflos narsa bu pravie unaqa hukumatni iflos narsasi.
Demak, yaxshilik kutmaysiz bu narsada?
Yo'q.
Ozodlikni qurultoyi eshittirishida O'zbekistonda hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga xatlanishi borasidagi masalani muhokama qildik. Demak, tinglovchilar nomidan barcha eshittirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Dasturni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga. Katta rahmat.
Hop, salom abusizlar. Hop, xayrli.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.